Hej. Så lige med at tage den der rune energi med videre. Hvordan gør man lige det? Jeg hedder Ellen, jeg er præst her i kirken, hvis I ikke kender mig, og jeg vil sige, at min prædiken, den er ikke hentet på ChatGPT. Meget apropos runes indledning. Men lidt skræmmende måske alligevel, hvor meget ChatGPT ender med at ramme ind i noget af det, jeg kommer til at sige, men det kommer I jo så til at høre her undervejs. Vi kører jo lige nu et års tema, som vi lige har startet på, der hedder Ligesom Jesus. Og hvad bedre end at kigge i de forskellige evangelier på, hvordan Jesus er der, hvordan han fremstilles der. Og derfor har vi altså lige nu 4 søndage, hvor vi kigger på Jesus i de forskellige evangelier i det nye testamente. Johnny Hansen, vores præst, lagde for sidste søndag med Jesus i Matthæus. Og jeg kører videre med Jesus i Markus evangeliet i dag, og så kan I selv regne ud, hvor vi skal hen næste gang, så der kan man jo så gå ned og forberede sig, eller gå hjem og forberede sig i løbet af ugen, hvis man kunne tænke sig at læse lidt i Lukas. Men hvorfor gør vi så det? Jamen det er jo fordi, at de her evangelier giver jo hver deres vinkel på Jesus og hans liv. Og måske kan vi jo så bruge den hver brik, vi får hver søndag til at sætte sammen i et puslespil, der giver os et lidt mere helt støbt billede af, hvem ham her Jesus han var og er. Fordi hvis vi skal være ligesom Jesus, så bliver vi ligesom også nødt til at vide lidt om, hvem han er. Og her står jeg så og skal dele med jer om Jesus i Markus evangeliet. Og måske så tænker I, at hende kender vi jo godt, det er Ellen. Og ja, det gør rigtig mange af jer også, og nogle gør måske ikke. Men så alligevel, fordi jeg er faktisk ikke den samme som sidst, jeg stod heroppe. Det vil jeg bare sige. Og så tænker I, åh, hvornår var det sidst, hun var? Jamen det var juleaften. Der holdt jeg en prædiken om, hvordan vi med vores ord og handlinger kan så ind i mennesker. Vi kan pege på mennesker og bygge dem op med vores ord. Og så sidenhen har jeg faktisk også været så heldig, at jeg fik lov til at tale ned i Bykirken i Aarhus, hvor jeg talte om vigtigheden af også at bruge ord i forhold til at dele vores tro. Fordi hvis ikke vi deler vores tro, så har mennesker ikke noget at spejle sig i, så har de ikke noget. Altså, og det handler simpelthen om, at alt det der med vores ord, det giver anledning til, at mennesker stopper op, måske lige reflekterer, måske spørger sig selv, tror jeg mon også, eller det der med tro, er jeg måske nysgerrig på det? Så konklusionen er jo rigtig tit, at vores ord, vores talte ord, skaber noget i mennesker. Følelser, refleksioner, spørgsmål, svar, hvad det end er. Så vores ord er vigtige. Men nogle gange så er det faktisk også vigtigt med en pause i forhold til alle de der talte ord, vi har. Og det leder mig så til, hvorfor jeg ikke er den samme som sidst, jeg stod heroppe. Og det handler om, at jeg simpelthen tog en meget spontan beslutning. Jeg har fået nye erfaringer og perspektiver, for jeg har for første gang i mit liv været på et stille retræte i sidste weekend. Og så tænker jeg måske, retræte, hvad lige det er for noget? Jamen ordet retræte, det betyder jo egentlig, at man trækker sig tilbage. Det bruges også inden for kamp, altså militært og sådan noget, ikke? Men helt basalt, så betyder det at trække sig tilbage. Og jeg trak mig tilbage i 3 dage på retræte i Løgum Kloster. Og hvis I ikke ved, hvor det er, så er det nede i Sønderjylland, og det er det skønneste sted. Jeg var der i 3 dage sammen med 12 mennesker, og jeg aner ikke, hvem de var, for jeg fik jo aldrig snakket med dem. Det var meget specielt at være sammen med mennesker og opleve et fællesskab, der bliver skabt, uden at der faktisk er ord. Vi spiste sammen, vi gjorde alt sammen, vi gik til andagter sammen, vi mediterede, vi bønd sammen, men vi sagde ikke noget til hinanden. Og det var i det, der hedder Løgum Kloster Refugium. Det er sådan et kursus- og konferencested, som er bygget sammen med et gammelt kloster og en gammel klosterkirke, som stammer helt tilbage fra 1200-tallet. Det vil sige, at vi havde det privilegium, at vi bare skulle gå igennem en lille glasgang over fra vores værelser, og så stod vi i den her kirke, i det her kloster, hvor munkene jo har siddet. Vi sad tit i noget, der hed kapitelsalen. Og hvorfor hed det kapitelsalen? Det gjorde det, fordi her sad munkene uafbrudt og læste kapitler fra Bibelen. De afløste hinanden, så der hele tiden blev læst fra Bibelen. Altså at træde ind i det, og så være på stille retræte, det skabte bare noget helt fantastisk. Vi havde morgenbøn, vi havde aftenbøn, vi havde morgensang, vi havde aftensang. Vi mødtes i bøn. Vi måtte godt bede, men der var ikke noget dialog, der var ikke noget samtale. Og så fandt jeg jo faktisk ud af på det her stille retræte, at det jo ikke kun, når jeg taler, at jeg skaber noget. Faktisk så kan der skabes en masse uden det talte ord. Jeg fandt faktisk ud af, at fraværet af ord, det at jeg lige pludselig ikke sagde noget, det skabte faktisk også noget, og det havde en kæmpe skaberkraft inde i sig. Fordi tavsheden, det var som om, den simpelthen skærpede mine sanser. Og en af dagene, der, hvis I kan huske det sidste weekend, fantastisk vejr. Solen skinnede fra en skyfri himmel, og jeg var ude at gå, og så de der sanser, det var ligesom, lige pludselig så går jeg forbi et træ, som jo står helt bart og helt nøgent her ved vintertid, og så kom jeg til at tænke på, det er jo faktisk sådan, jeg føler mig lige nu. Jeg føler mig faktisk lidt nøgen, fordi jeg har ikke mine ord. Og så kom jeg til at tænke på, jamen det her træ, når det står bart og nøgent ved vintertid, så kan vi se ind i fundamentet af det her træ. Pludselig bliver man meget bevidst om det fundament, der ligger der i stammen med rødderne. Og på samme måde, så følte jeg faktisk også lige pludselig, at jeg blev meget bevidst om mit fundament. Hvordan ser det egentlig ud? Og så kom jeg så også til at tænke på, hold da op, de her træer, mens de står her helt bare og nøgen og ikke har blade på. Det de jo gør, det er jo faktisk, at de samler kraft. De samler saft til lige om lidt. Så skal bladene springe ud igen. Og det følte jeg faktisk også, jeg fik lov til i løbet af de der 3 dage, at fraværet af ord gjorde faktisk, at jeg også blev klar, for eksempel blev meget inspireret til den her prædiken, at lige pludselig så var der noget saft og noget kraft, der blev skabt i mig. Det var en helt særlig oplevelse. Jeg tog hjem med nye perspektiver, indsigter og inspiration. Så det kan jeg godt anbefale. Ja, og hvorfor siger jeg så alt det her? Hvad har det med Markus at gøre, og Jesus i Markus evangeliet? Jo, det gør jeg, fordi når vi nu i dag skal tale om Jesus i Markus evangeliet, så er det faktisk, så handler det også om et fravær af ord. Der er faktisk lidt en rød tråd, som tager udgangspunkt i det med ord. Faktisk færre ord end i nogle af de andre evangelier, eller i hvert fald mindre fokus på det ord, Jesus talte, når han underviste, som vi hørte om sidste søndag i Matthæus. Og nogle gange er der ligefrem et forbud imod ord i Markus evangeliet. Og det er også derfor, jeg har lavet den her underoverskrift, som Rune så elegant serverede, der hedder Den Hemmelige Messias. Fordi Markus evangeliet er et af de 4 evangelier, hvor der som sagt er mindst fokus på Jesu undervisning. Det er sådan lidt mere hans handlinger, det han gør, der får plads og er i fokus. Og samtidig så er det også lidt som om, at midt i alt det her, så vil Jesus faktisk helst ikke have, at vi skal se på ham som Messias. Han vil gerne have, at det skal være lidt hemmeligt. Og det kommer jeg så tilbage til. Men hvis vi lige kort skal ridse baggrunden op i forhold til Markus evangeliet, så forfatteren, det står jo ikke i evangeliet, at det er Markus, der har skrevet det, men man mener og er nået frem til at ret enige om, at han hed Johannes Markus, ham, den her fyr, der har skrevet det her evangelium. Og han har levet, mens Jesus gik rundt i Jerusalem, så han har højst sandsynligt hørt ham tale og kommet til tro. Derefter, da Jesus dør, så mener man, at han faktisk havde noget med Paulus og Barnabas at gøre, var med på en af deres missionsrejser, for til sidst lidt at blive taget under, vingerne af ham, vi kender som Peter, apostlen Peter. Og derfor mener man faktisk også, at det her evangelium er baseret meget på Peters erindringer, som han har givet til Markus. Og så hørte vi om sidste søndag, var der i Matthæus, der var sådan meget fokus på de jødiske læsere, det var den, man henvendte sig til. Jamen her, der er vi lidt et andet sted. Her siger vi ligesom, jamen der er fokus på dem, der ikke tror. Det er meget målrettet de mennesker, som ikke var troende. Og så er der det der med, hvornår er det egentlig skrevet, og det er der jo bare. Det er ikke til at finde hoved og hale i, fordi der er mange holdninger til, hvornår tingene er skrevet i de her evangelier. Nogle siger, at det her det er nok skrevet omkring år 45-55, nogle siger, at det kan tidligst være skrevet i år 70. Og udfordringen med at datere de her forskellige evangelier, det har givet anledning til noget, man kalder det synoptiske problem. Lyder det ikke meget fancy? Det handler jo om, at vi siger, at der er 3 synoptiske evangelier, Markus, Matthæus og Lukas, og de ligner rigtig meget hinanden. De har lange passager, som faktisk er ens. Så spørgsmålet er jo, hvem skrev først? Hvem kopierer hvem? Og det har så givet anledning til, at man har det her synoptiske problem. Og hvorfor, spørger man så også, er det så, at når man havde 1 evangelium, hvorfor har man så lavet 2, som ligner, men så alligevel ikke er det samme? Hvorfor har man ændret fokus? Det er der mange kloge mennesker, der har skrevet meget om, så jeg siger ikke mere. Jeg fortæller bare, det eksisterer, det her begreb. Faktisk så troede man tidligere, at Markus var et resume af Matthæus. Nu er der nyere bibelforskning, der siger, vi tror måske faktisk, Markus var det første. Hvem ved? Man er stadigvæk ikke vist noget helt til enighed om det, så vidt jeg ved. Men Markus evangeliet er i hvert fald det korteste evangelium, og det er sådan lidt mere handlingsorienteret end de andre evangelier. Det var det, jeg indledte med at sige om fravalget af alt for mange ord. Og derfor kan det måske også forekomme sådan lidt mere enkelt, lidt mere tempofyldt. Vi springer lidt fra handling til handling. Og der er sådan, jeg har inddelt det i 3. Det er min inddeling, vil jeg sige. Det er ikke noget, nogle kloge hoveder har sagt om, det er bare mig. Jeg inddelte det i tre, hvor del 1, der er sådan meget fokus på hans mirakler og hans under, og den sidste del, del 3, det handler sådan meget om hans død og lidelser. Så der er mere vægt på, hvad Jesus gør, hvad han gennemgår, og derfor er der også mange spring i det her evangelium, hvis I sidder og læser, der synes, det går lige lidt stærkt her. Men i hvert fald, min inddeling, jeg har gjort sådan her, jeg har sagt del 1, kapitel 1 til 8, vers 21, det kalder jeg tættere på Jesus. Jeg tænkte, sidste år, der havde vi jo det der emne tættere på, den bruger jeg lige. Så det kalder jeg tættere på Jesus, og så del 2, det har jeg sagt, det hedder kapitel 8, vers 22 til kapitel 10, eller med 10, fra Jesus til Messias. Det er ligesom en del, der forbinder del 1 og 3, og den sidste del hedder tættere på Messias, kapitel 11 til kapitel 16, vers 8. Det er den sidste tid inden korset, altså påsken, døden, opstandelsen. Og så er der den her lille tricky del med den sidste del fra kapitel 16, vers 9 til 20, for der er mange, der mener, at det er faktisk slet ikke, det er noget, der kom til senere. Man mener faktisk slet ikke, den del er originalt, og det kan faktisk godt være lidt afgørende for, hvordan man læser det. Så jeg har valgt at sige, at den er ikke med her hos mig. Så, men hvis vi skal prøve at kigge tættere på de forskellige opbygninger, så er det første del, 1-8, hvor jeg kalder det tættere på Jesus, der er ikke nogen lang introduktion. Altså det er simpelthen lige på og hårdt her. Markus, han indleder simpelthen ved at skrive det allerførste, han siger, min beretning handler om Jesus, som er Guds søn og den ventede Messias. Bum. Så er vi i gang. Så ved vi allerede, hvad det her det handler om. Han er sådan meget fra starten klar omkring, at hans hensigt med evangeliet er at give en fremstilling af Jesus, som er Guds søn. Så det er ligesom allerede defineret fra starten af. Ikke nogen lang oversigt. Kan I huske sidste søndag i Matthæus? Der var en lang oversigt med alle mulige relationer. Hvem stammer han tilbage fra og alt det der? Det er der ikke her. Det eneste, der sådan lidt fra starten annoncerer hans autoritet, det er, at Johannes Døberen går rundt ude i ørkenen og råber, ban vej for Herren, og nu kommer han og omvend jer og alt det der. Og det er faktisk lige præcis ude hos Johannes i ørkenen, at vi møder Jesus for første gang i Markus evangeliet. Her er ingen fin lille jomfrufødsel. Her er der ingen hyrder, her er der ingen stor stjerne, her er der ingen vise mænd. Vi møder Jesus første gang, da han er i en alder af cirka 30 år og bliver døbt af Johannes døberen. Og her får vi jo så Guds vinkel i det, at han under dåben lader himlen åbne sig over Jesus, sender en due ned, Helligånden, og proklamerer, du er min elskede søn, og dig er jeg fuldt ud til tilfreds med. Så fra det start af, her har vi at gøre med Guds søn. Men, det er der ikke rigtig nogen, der forstår. Det beskrives som helt naturligt, at han er Guds søn, og det understreger også sådan lidt hans autoritet. Men hvordan bliver det sådan bygget op? Og det bliver det meget i den her første del, fordi der er for eksempel, altså det er meget det, Jesus gør, som beskriver for os, at her er der en særlig mand. For det første, I kan nok huske, han kalder sine disciple, han kommer gående hen langs stranden og siger, kom, følg mig. Og det gør de bare. Ingen spørgsmål, bare okay, jeg kommer. Og det i sig selv, det siger jo også lidt om, at her må der være en særlig mand, siden man bare lægger alt fra sig og følger ham. Så på et tidspunkt også her i den første del i kapitel 1, der underviser han i synagogen, og der måber de over ham. De siger, hans ord gjorde dybt indtryk på de forsamlede, for han talte med en autoritet, som de ikke var vant til. Igen, her er åbenbart en særlig mand, og derudover bare i kapitel 1, der er der bare dæmonuddrivelser, onde ånder, der bliver kastet ud, og helbredelser, og der sker rigtig mange ting, som også på en eller anden måde etablerer Jesus autoritet for os. Jeg har skrevet nogle eksempler, så hvis I vil hjem og kigge det efter, så kan I gøre det. Så er der selvfølgelig også det der med, at han befaler over stormen lidt senere, en storm, der bare lægger sig, når han siger, at det skal ske. Og så er der også de der bespisningsmirakler, som vi også kender. Først så har han 5.000 mennesker, og han har bare 5 brød og 2 fisk i kapitel 6. Men de får mad alle sammen, og lige efter i kapitel 8, jamen så er de 4.000, og han har 7 brød, tror jeg det er, og nogle småfisk. Og også der bliver alle med det. Altså, der er et eller andet her, der er særligt ved den her mand. Men det er bare sådan, at Jesus åbenbart ikke rigtig gerne vil have, at det skal spredes det der med, at han er Guds søn, og at han er Messias. Fordi et gammelt gennemgående tema, som jeg allerede har nævnt, det er lidt den her hemmelighedskrammeri omkring, hvem han er. Fordi når det så er, at han går i gang med de onde ånder, jamen så er det jo faktisk, når han så driver dem ud, så siger han til dem, at de må ikke sige noget om, hvem han er. Der står for eksempel i Markus 1:34, desuden uddrev han mange onde ånder, men han tillod dem ikke at røbe, hvem han var. Og i Markus 1:23-26, der er det faktisk den allerførste, der sætter ord på, hvem Jesus er. Det er faktisk en ond ånd. Der står, blandt tilhørte var der en mand, som var plaget af en ond ånd. Pludselig begyndte den onde ånd i manden at råbe, lad os være i fred, Jesus Nazareer. Er du kommet for at ødelægge os? Jeg ved, hvem du er. Du er Guds hellige søn. Ti stille og kom ud af ham, befalede Jesus. Jesus vil ikke have det der råberi om, hvem han er. Og gentagne gange, der siger Jesus, at han ikke vil have, også når han har helbredt mennesker. Der er et eksempel med en spedalsk, han har helbredt, hvor han slutter af med at sige, lad være med at fortælle om det her til nogen. Men det gør de jo ikke. Altså, de tier ikke stille. De skulle have taget med mig på stilleretræte dernede i Løgum Kloster, fordi de kunne tydeligvis ikke finde ud af at tie stille. Det er jo klart, de havde oplevet noget fantastisk. De ville gerne ud og dele det med mennesker. Så nyheden slipper ud, at her er der en mand, som kan noget helt særligt, og rygtet spreder sig lynhurtigt, så mennesker flokkes om ham for at se, hvem den her mand er. Så lige pludselig, så kan han jo ikke bare gå omkring stille og ubemærket, som han jo egentlig gerne vil. Pointen er, for mig at se, at Markus evangeliet fra starten af går ud på at pille lidt ved det billede, vi har af, hvordan en frelser er, hvordan en frelser ser ud, og hvordan han opfører sig. Mange havde på det her tidspunkt en idé om, at der skulle komme en frelser på Jesu tid. Som vi ved, så er Israel besat af Romerriget, og så havde man en forventning om, at den messias, der nu skulle komme, han skulle selvfølgelig komme og befri dem fra romerne. Han skulle sætte dem fri. Han skulle være den, der skulle komme og slå romerne af banen. Men det er jo ikke det, Jesus gør. Så han lever ikke rigtig op til de forventninger, der er til ham. Han besejrer ikke romerne. Tværtimod. De dræber ham. Så derfor har Markus brug for ligesom at skabe et andet blik for os på den rolle, som Messias har. Og derfor i starten, tror jeg, er der meget omkring den her hemmelige Messias. Så er der del 2. Og jeg har valgt at starte ved kapitel 8, vers 22, fordi her er der en fortælling. Det handler meget om, at Markus gerne vil prøve at vise os, hvor svært det var faktisk at forstå, hvem Jesus var. Både for disciplene og for mennesker rundt omkring ham. Det var en lang proces, en svær erkendelse, og det ser vi i den fortælling, der starter i kapitel 8, vers 22. Vi læser den ikke op, men jeg kan lige kort fortælle, det handler om, at der kommer en blind mand hen til Jesus, der gerne vil helbredes. Og så spytter Jesus på sine hænder, og så rører han ved øjnene på den her blinde mand, og så siger han, kan du se nu? Og så siger den her blinde mand, det er ligesom, jeg ser nogle træer, der går rundt og bevæger sig, så det er jo nok mennesker. Så siger Jesus, vi tager den lige en gang til. Og så lægger han lige hænderne igen på den blindes øjne. Og så lige pludselig, så ser han klart. For mig er det et eksempel på, ikke bare at den blinde mand gradvist ser mere og mere, men at det også er måden, at Jesus bliver åbenbaret på igennem Markus evangeliet. At vi kommer til at se mere og mere. Og det er også det, som kommer til at ske for disciplene. Og på den måde, så bliver den her lille historie et slags metabillede på, hvad hele evangeliet handler om. At Jesus skal åbenbare sig gradvist for de her mennesker. Fortællingen den er endda sådan mere eller mindre lige i midten af Markus evangeliet. Og så ligger den lige inden den fortælling om disciplen Peter, hvor Jesus han spørger sine disciple, hvem er det, de siger, jeg er rundt omkring? Og så er der mange på buden på det, og så siger Jesus til dem, jamen hvem siger I, jeg er? Og så kommer Peter og siger, du er Messias. Du er Guds søn. Den væltede frelser. Og så Jesus, som i forlængelse af det, så begynder Jesus at fortælle dem lidt om, hvad det er, der venter Messias. At nu vil der komme en tid, hvor det ikke bare handler om mirakler og under og helbredelser, men nu vil der komme en tid, hvor de vil møde nogle lidelser, hvor han vil blive dræbt. Og der stejler Peter. Så bagefter trækker han lige Jesus til side, siger han, hov, hov, rolig nu, du er jo Messias. Du snakker om, at du skal lide, du skal dræbes. Det kan da vist ikke passe. Og det viser os, at selv disciplene, som er helt tæt på Jesus, har stadigvæk ikke helt forstået, hvad er det, Jesus kommer for at gøre. Så først den blinde, der gradvist ser mere og mere, og derefter Peter, der også ser mere og mere, men så alligevel mister lidt af sit klarsyn, da han hører om, hvad der venter. Så det bliver altså et billede på, hvordan Markus beskriver, at mennesker omkring Jesus ikke helt forstår, hvad der skal ske. Og det sker faktisk flere gange i den her midterdel, at der er eksempler på forvirring omkring, hvad er det egentlig, Jesus er kommet for at gøre. Og så kommer vi til den sidste del, tættere på Messias, fra kapitel 11 og ind til 16, vers 8. Det er dagen op til påsken, altså vejen til korset. Jesus bliver ved med at fortælle disciplene, jeg skal dø, og disciplene forstår det ikke. Og det bliver Jesus frustreret over. Men et eller andet sted, så kan jeg jo godt sætte mig ind i, hvis jeg havde været disciple, så synes jeg så også, det fedeste havde været der, hvor miraklerne var, og når han helbredte mennesker. Jeg ville nok have svært ved at ligesom sætte mig ind i, at den frelser, jeg gik og ventede på, han ligefrem skulle lide og dø. Så hvis vi kigger på de tre dele, jamen så den første del, der bliver Jesus etableret som sådan en magtfuld nøglefigur. Del 2, der begynder der at komme noget forvirring. Og del 3, jamen der er det, at Jesus accepterer at gå ind i den magtesløshed, som han skal i form af at blive taget til fange og dø. Og Jesus kalder sig ikke på noget tidspunkt selv for Guds søn. Han kalder sig for menneskesønnen. Der er en gang i Markus evangeliet, hvor der er en ypperste præst, der spørger i Markus 14, han siger, er du Messias, Guds søn? Og Jesus siger, ja, det er jeg. Og I skal se menneskesønnen sidde ved Guds højre side, og I skal se ham komme igen med himlens skyer. Så han tager principielt ikke ordet Messias i sin egen mund, men bekræfter spørgsmålet med et ja. Og det er faktisk lige her, det bliver lidt dødstødet for Jesus, fordi lige præcis herfra, der kan de dømme ham. Symbolsk bliver det her begyndelsen på enden for Jesus, i hvert fald på jorden. Han bliver tortureret, han bliver dømt, og han bliver dræbt. Og sådan lidt tragisk for hele Markus evangeliet, så står disciplene tilbage og forstår stadigvæk ikke noget. Det første menneske, der faktisk herefter forstår, hvem Jesus er. Hvem er det? Det er en romersk officer, som står ved siden af korset, da Jesus er blevet dræbt. Det er Markus 15. Da den romerske officer, der stod ved siden af korset, så alt det, der skete i forbindelse med Jesus død, så udbrød han. Den mand var virkelig en gudesøn. Hele vejen igennem Markus, der forsøger Jesus altså at holde sin identitet hemmelig. Men han vil faktisk gerne, at disciplerne skal forstå det. Der er nogle gange, når han er ude og undervise, så snakker han jo med de her lignelser. Og så han forklarer ikke, hvad de her lignelser betyder, indtil han er alene med disciplerne. Så forklarer han. Og det siger mig, at det er et udtryk for, at han ønsker, at Jesus, eller at disciplerne faktisk skal forstå. Og at det er lige præcis, at de få, han har et ønske om, skal kunne forstå, hvad det er, han går ind i. Men på trods af forklaringen, så forstår de det ikke. Ikke engang efter hans død. Der indfinder sig ikke nogen forståelse undervejs. Så der er sådan lidt en modsætning imellem, at disciplene, som faktisk skulle være dem, der forstod, dem der ved mest, fordi de er gået rundt med ham, de har været rigtig tæt på ham. De forstår ikke noget. Heller ikke ved hans død. Og ved hans død, så er det faktisk en hedning. En romersk officer, en repræsentant for besættelsesmagten, som kommer og forstår det. Og bliver et eksempel på, at ikke jøder faktisk kan omvendes til tro. Og hvis vi går ud fra, at antagelsen af, at Markus virkelig slutter ved kapitel 16, vers 8, og ikke har den sidste del med, jamen så står den romerske soldat faktisk tilbage som den eneste, der helt har forstået. hvem Jesus var. Så tilbage til den her hemmelige Messias. Tilbage til forbuddet om at tale om, hvem Jesus, eller sprede budskabet om, hvem Jesus er. Som ChatGPT eller Rune, eller hvem det nu var, sagde i sin indledning. Hvorfor var det, at han ikke bare råbte rundt omkring over det hele? Jeg er Jesus, jeg er Messias, jeg er den, I har ventet på. Ja, hvad siger det om ham, at han ikke gør det? Jeg tænker, at vi faktisk er lidt tilbage til det der synoptiske problem. Hvorfor har Markus skrevet det på den her måde? På den måde, han har. Hvorfor har han lagt fokus der? Jeg tror måske, Markus' mission er at beskrive, at Jesus er Messias, men at ingen forstod det. Selv ikke disciplene. Der er Markus nok lidt hård over for disciplene, hvad det angår, ikke? Men det kan også være en måde at vise os på, at Jesus måske kan være svær at forstå. At forstå, at verdens frelser var en, der skulle lide. At han var en, der skulle dø. Det afslører for mig noget om den erkendelse, som jeg selv har måttet nå frem til i min trosrejse. Den samme erkendelse, som disciplene også skulle nå til. Og det var noget, Johnny også var lidt inde på sidste søndag. Nemlig, at Guds rige er det omvendte rige. Her handler det ikke om store muskler. Her handler det ikke om at kaste onde ånder ud hele tiden og gøre mirakler. Det handler om kærlighed. Kærlighed til Gud. Kærlighed til sine medmennesker. Fokus er elsk Gud og elsk din næste. Eksemplificeret ved Jesu liv igennem Markus evangeliet. Og det giver måske ikke sejr her på jord, men det giver sejr derefter. I en helt anden dimension. Så på trods af, at Jesus ikke kom og så og sejrede ud for den forståelse, mennesker havde af det dengang, så kom han og så han og sejrede i en helt anden, i et helt andet perspektiv. Og så kan man sige, han var en hemmelig messias. Ja, det forsøgte han måske at skjule, men i år 2025, der forholder det sig jo sådan, at faktisk, så det at tro på Jesus, det er jo faktisk den største trosretning, vi har her i verden. Så han er jo alligevel ikke helt så hemmelig alligevel. Der er nogen, der har sagt ja til, hvem Jesus er og hvad han står for. Så han er gået fra at være en hemmelig til at være hele verdens messias. Så det var mit take på Markus evangeliet, Jesus i Markus evangeliet. Jeg ved, at det måske var lidt en tur de force, sådan er det, når man skal dække meget på under en halv time, men gå hjem eventuelt og læse mere. Og hvis I allerede har været der, gør klar til Lukas næste gang. Jeg har forberedt et par spørgsmål, som I kan sidde med lige om lidt, når jeg har bedt en lille bøn. Det er både et spørgsmål, vi lige tager et par minutter til at reflektere over nu, enten alene, hvis det er det, du gerne vil, eller med en sidemand. Og ellers tage dem med hjem i citygrupper, eller hvor man nu ellers kunne bruge tid på lige at reflektere over de her tre spørgsmål. Men lad os bede, og så kan vi gå i gang med snakken. Himmelske Far, tak for, at du ikke er hemmelig for os. Tak, at din søn kom, og at vi i dag kan træde ind i en relation med ham. At vi kan vide, hvem han er. At han ikke er hemmelig for os, men at han åbenbarer sig for os. Tak, at størst af alt er kærligheden. Den kærlighed, du har til os. Den kærlighed, Jesus havde til os ved at give sit liv for os. Så tak, himmelske Far, at du sender din søn stadigvæk. Og der stadigvæk skal være mennesker i den her verden, hvor han skal gå fra at være en hemmelig til en helstøbt messias for dem, far. I Jesu navn. Amen.